Aici Radio Europa Liberă, este ora 21.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Vladimir Voronin refuză să fie audiat și adresează propriile întrebări Comisiei Parlamentare 7 aprilie.
Judecătorul Dorin Popovici a fost destituit pentru procesele ilegale ținute în comisariatele de poliție.
La 5 ani de la Revoluția Lalelelor, președintele Kirghiz renunță la promisiunile pro-democrație cu care a ajuns la putere.
Și migranții din fostele țări sovietice priviți cu mai multă suspiciune în Uniunea Europeană după recente arestări în Spania.
La început de emisiune, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus că se așteaptă ca Republica Moldova să aplice recomandările Comisiei de la Veneția pentru rezolvarea actualului impas politic. Așa se arată într-un comunicat de presă dat publicității de Guvernul Moldovei după întâlnirea avută în această seară la Bruxelles de premierul Vlad Filat cu José Manuel Barroso. Potrivit aceleiași surse, Vlad Filat a spus: noi vom acționa în strictă conformitate cu prevederile Comisiei de la Veneția. Comisia a recomandat Moldovei să schimbe prin votul Parlamentului felul cum se alege președintele și să respecte apoi actuala Constituție, care prevede dizolvarea Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate. Judecătorul Dorin Popovici a fost demis astăzi pentru rolul jucat în reprimarea protestelor din aprilie anul trecut. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Magistraturii, care anterior se mulțumise doar să-i dea lui Popovici o mustrare aspră. Prima sancțiune, anunțată la 5 martie, a fost între timp criticată de ministrul Justiției, Alexandru Tănase, care a considerat-o prea blândă. Dorin Popovici, în vârstă de 34 de ani, a fost acuzat că a judecat în grabă în arestul poliției tineri arestați pentru presupusa participare la protestele din aprilie. Partidul Comuniștilor a spus că un membru de-al său și fratele acestuia, ambii din Bălți, ar fi fost arestați la comanda puterii politice. Potrivit deputatului Marc Tkaciuc, cei doi tineri au fost condamnați pe nedrept la 30 de zile de închisoare sub acuzația de deținere ilegală de muniție. Tkaciuc a spus astăzi la o conferință de presă că PCRM îi consideră pe tinerii arestați deținuți politici. Procuratura Generală a negat astăzi acuzațiile lansate de comuniști. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a semnat legea reformării sistemului de sănătate, pe care agenția AP o numește cea mai mare schimbare de politică internă americană din anii 60 până în prezent. Vorbind la o ceremonie specială de semnare la Casa Albă, președintele Obama a spus că esența legii este dreptul fiecărui cetățean la o minimă siguranță când e vorba de propria sănătate. Noul sistem ar urma să dea asigurare de boală la 32 de milioane de americani care nu sunt asigurați în niciun fel în prezent. Uniunea Europeană s-a declarat încă nemulțumită de stadiul reformelor în cei mai noi membri ai săi, România și Bulgaria. În rapoarte date publicității astăzi, Comisia Europeană a spus că România a făcut progrese în combaterea corupției, dar a încetinit reforma justiției. Bulgaria este criticată atât pentru lipsa unor rezultate în combaterea corupției, cât și pentru nivelul înalt al crimei organizate. Un nou studiu sugerează că vodka ieftină reduce speranța de viață a rușilor cu 9 până la 10 ani. Studiul publicat astăzi de Institutul Moscovit, noua școală economică, spune că rușii beau anual în medie 15 până la 18 litri de alcool, dar spre deosebire de alte popoare, arată autorii studiului, rușii beau mai ales băuturi tari și în special vodka. Acestea au fost știrile de la ora 21. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, la adresa europalibera.org.
Fostul președinte Vladimir Voronin a refuzat să răspundă întrebărilor Comisiei Parlamentare care investigează tulburările din luna aprilie anul trecut. Invitat astăzi la audieri, liderul Partidului Comuniștilor a adresat în schimb propriile întrebări, spunând că așteaptă el mai întâi răspunsuri din partea Comisiei Parlamentare, pe care o acuză că ar fi părtinitoare. Lucia Diaconu relatează.
Întrebările cu care a venit ex-președintele Voronin în fața Comisiei Parlamentare pentru studierea evenimentelor din 7 aprilie sunt mai mult retorice, după cum le-a apreciat președintele Comisiei Vitalie Nagachevski. Unele dintre acestea, a precizat Nagachevski, bunăoară, cine a comis atacul cibernetic asupra serverului administrației prezidențiale, nu sunt de competența Comisiei Parlamentare, ci mai degrabă de cea a organelor judiciare care anchetează dosarul 7 aprilie. Ex-președintele, care urma să fie audiat, a acuzat la rândul său Comisia de părtinire și de, citez, eroizarea devastatorilor, mitologizare și încălcirea urmelor, dar și de tergiversare. Președintele Comisiei, Vitali Nagachevski, a precizat că toate hotărârile Comisiei au fost luate prin consens cu reprezentanții Partidului Comuniștilor și că, prin comportamentul său, Vladimir Voronin sfidează prevederile regulamentului Parlamentului, care obligă pe orice persoană să răspundă la întrebările membrilor Comisiei. Întrebat de presă ce vroiau să afle membrii Comisiei de la ex-președintele Voronin, Vitali Nagachevski a menționat că poate să spună doar ce ar fi vrut el să-l întrebe.
Erau mai multe, de exemplu chiar una care s-ar referi la declarația de aseară a domnului Voronin, când dumnealui a susținut că membrii Serviciului Pază și Protecție de Stat aveau în dotare arme, pe când domnul Bodorin a declarat că armele nu erau la colaboratorii serviciului când erau atacate președinția și parlamentul. Sunt mai multe întrebări care mă intereseau pe mine, chiar și rolul domnului Voronin când era dumnealui președinte, rolul dumnealui în ceea ce privește gestionarea evenimentelor din aprilie, a fost implicația dumnealui, nu?
Vitali Nagachevski a menționat că refuzul lui Voronin nu va afecta în niciun fel activitatea comisiei, deoarece ex-președintele a făcut mai multe declarații anterior pe marginea evenimentelor de la 7 aprilie. Președintele comisiei a ținut să precizeze că până acum, cu excepția judecătorului Dorin Popovici, nimeni dintre cei citați n-a refuzat să se prezinte în fața comisiei sau să răspundă la întrebări. Iurie Colesnic, membru al Comisiei Parlamentare, a spus presiei că un raport definitiv va fi făcut public de comisie până la sfârșitul lunii sau cel târziu până la 7 aprilie, precizând că ancheta între timp a progresat.
Comisia a descoperit niște lucruri fundamentale și cred că în raportele vor fi oglindite. În primul rând, ce și pe mine m-a uimit este faptul că Republica noastră, într-un caz excepțional, nimeni nu-și poate să mă răspundere pentru dirijarea situației. Ce stat trebuie să facă președintele Voronin și organele subordonate lui, deci Ministerul de Interne, Serviciul de Informații și Securitate și așa mai departe.
Până la prezentarea raportului, Comisia Parlamentară urmează să audieze și pe alți reprezentanți ai fostei guvernări, Marian Lupu și Zinaida Greceanu, dar și pe Vlad Filat și Mihai Ghimpu. Amintim că actuala Comisie Parlamentară pentru elucidarea evenimentelor din 7 aprilie a fost creată la sfârșitul lunii octombrie și are drept scop aprecierea mai mult politică a celor ce au avut loc în aprilie anul trecut, plus să stabilească prestația autorităților în cadrul acestor evenimente. În paralel, aceste evenimente sunt cercetate și sub aspect penal de către Procuratura Generală. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Consiliul Superior al Magistraturii l-a demis pe judecătorul Dorin Popovici, cel care a judecat și condamnat în comisariatele de poliție mai mulți tineri după protestele din aprilie 2009. În vârstă de 34 de ani, Popovici este numai unul din câțiva judecători care au ținut procese în comisariate. De ce este cazul lui mai special? Relatează Liliana Barbaroșie.
Dorin Popovici a fost exclus de rândul magistraților pe motiv că a încălcat grav obligația de imparțialitate și etică judiciară când a examinat cauzele împotriva surorilor Roxana și Ludmila Radu cu abateri strigătoare la cer, în opinia mai multor experți. Cele două persoane s-au plâns că după 7 aprilie au fost judecate fără avocat și fără cea mai timidă încercare de a se lua act de tortura fizică și morală pe care au suportat-o. Nici dacă au sau nu copii minori nu au fost întrebate, ceea ce ar fi făcut imposibil aplicarea măsurii preventive de arest în cazul Oxanei Radu. Popovici a recunoscut în fața Consiliului Superior al Magistraturii că a judecat într-o singură zi 32 de cauze administrative și 10 penale, toate legate de 7 aprilie, iar fiecare proces a durat între 7 și 10 minute, prea puțin în opinia membrilor CSM pentru respectarea procedurii judiciare. Cunoscând aceste amănunte, Consiliul Colegial al Judecătorilor a decis acum două săptămâni să-i aplice lui Popovici o mustrare aspră. Ministrul Justiției Alexandru Tănase, cel care inițiase procedura disciplinară împotriva lui Popovici, a contestat sancțiunea ca fiind prea blândă, în timp ce Popovici, dimpotrivă, s-a simțit nedreptățit încercând să invoce circumstanțe atenuante. CSM a decis astăzi deliberare din funcția judecătorului, respingându-i contestația. Dorin Popovici spune că în aprilie 2009 a fost obligat să efectueze actul justiției în incinta comisariatelor de poliție la indicația fostului președinte al CSM, Nicolae Clima, dar și cea a fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Solicitați de Europa Liberă, cei doi au refuzat să comenteze aceste declarații. Ministrul Justiției, Alexandru Tănase, ne-a spus însă că dacă în urma verificărilor spusele lui Popovici Iovanovici se vor adeveri și cei doi superiori vor fi trași la răspundere.
Nu ar fi corect să fie sancționați doar cei care au executat anumite dispoziții legale, dar și cei care au dat aceste dispoziții. Mai întâi ei ar trebui sancționați și mai apoi ceilalți.
Dorin Popovici nu este singurul judecător care a judecat și condamnat tinerii arestați după 7 aprilie în incinta comisariatelor. Anterior, doi dintre ei, Mihail Drosu de la judecătoria din Buiucan și Sergiu Crutco de la judecătoria Centru, au fost lipsiți de împuternicire înaintea expirării mandatelor printr-o decizie a CSM. Potrivit ONG-urilor care urmăresc procesul de investigare a evenimentelor din 7 aprilie, în afară de magistrații sancționați deja, azi cel puțin 6 ar mai fi să suporte aceleași sancțiuni. Ei nu au ajuns însă în vizorul Consiliului în lipsa unor sesizări din partea victimelor. Ministrul Tănase spune însă că niciunul dintre magistrații care au judecat nedrept după 7 aprilie nu va rămâne nepedepsit.
Săptămâna viitoare o să examinăm raportul privind cauzele examinate în comisariat. O să identificăm cine sunt judecătorii care au participat la examinarea acestor cazuri, după care o să luăm decizii.
Magistratul concediat astăzi poate contesta decizia CSM. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinesc mâine 5 ani de la protestele din Kirghizistan, care au răsturnat un președinte acuzat că renunță la democrație. Astăzi însă, președintele venit la putere pe valul acelor demonstrații, cunoscute cu denumirea Revoluția Alelelor, a devenit el însuși ținta unor proteste asemănătoare. Parcă pentru a întări această asemănare, Kurmanbek Bakiev a declarat că democrația de tip occidental nu mai este bună pentru țara sa.
La Bishkek, un grup de protestatari au vrut să înmâneze o scrisoare președintelui Bakiev și reprezentanților din Kurultai, adunarea poporului. Poliția a intervenit și a încercat să-i convingă pe protestatari să părăsească zona pentru că nu au autorizație pentru manifestație. Au avut loc scurte ciocniri violente între poliție și manifestanți. 30 de persoane au fost arestate, liderul opoziției, Omurbek Tekebaev. Poliția a distrus și o cameră video a televiziunii Stan. Au încercat să aresteze un jurnalist de la Radio Azatic, adică de la serviciul kirghiz al postului nostru de radio. Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici nu este un incident singular, ci un model bine înrădăcinat. Proteste similare au avut loc și la Oș și poliția a reacționat ca și în capitală. 60 de protestatari au fost reținuți. În ambele orașe, protestatarii au cerut demisia președintelui Bakiev și au anunțat că vor continua să protesteze până ce nu vor fi eliberați toți deținuții politici și vor fi date afară din administrația publică rudele președintelui. Cu mâine este zi liberă în Kirghizistan, astăzi în ajunul aniversării celor 5 ani de la Revoluția Alelelor. Președintele Bakiev a ținut un discurs în care a spus că a trecut vremea democrației în stil occidental. În lumea de astăzi, neajunsurile modelului de democrație care a fost acceptat secolul trecut și care s-a bazat mai ales pe alegeri și respectarea drepturilor omului este mult discutat. Din nefericire, astăzi nu există nicio certitudine că astfel de modele sunt potrivite tuturor țărilor și popoarelor. Președintele Bakiev a lăsat să se înțeleagă și că țara sa ar avea nevoie de ceea ce el a numit o democrație consultativă, care să aibă rădăcini adânci în tradițiile poporului. Fostul președinte al Kirghizistanului, Akar Akaev, cel pe care l-a înlocuit așa numita Revoluție al Alelelor de acum 5 ani, a declarat corespondenților serviciului kirghiz al postului nostru de radio. Cred că în adunarea populară, curul tai de astăzi nu se va obține prea mult, pentru că toți participanții au fost aleși de autorități și vor susține autoritățile. Cred că oamenii și-au exprimat cererile în timpul fostei adunări populare, cea de săptămâna trecută, dominată de opoziție. Dacă autoritățile vor pune în practică toate aceste cereri, Kirghizistanul va avea un viitor. Dacă nu, nu va exista un viitor și țara nu va ieși din actuala criză. Sunt foarte îngrijorat din această pricină, a spus fostul președinte kirghiz. Actualul președinte a promis cu nenumărate ocazii că va lupta împotriva corupției și nepotismului și va promova independența presei. Dar de curând, mai multe ziare independente au fost suspendate, doi jurnaliști au fost omorâți anul trecut și alții au fost bătuți. Bakiev și-a numit un frate în fruntea serviciilor de securitate și pe fiul său în fruntea unei agenții nou create care să o se ocupe de economia țării. Mai mult, președintele Bakiev a schimbat structura guvernului anul trecut și este de așteptat ca parlamentul dominat de partidul care îl susține, să voteze amendamentele necesare schimbării Constituției.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți afla, între altele, cum recentele arestări în rândurile mafiei georgiene din Spania măresc suspiciunile europenilor față de imigranții din fostul spațiu sovietic. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul recomandă guvernului să reformeze sistemul de pensie actual pentru a mări pensia minimă. Experții acestei organizații neguvernamentale critică decalajul mare între pensiile primite de foștii funcționari publici și alte categorii de pensionari, ca pensionarii din agricultură sau din învățământ, care primesc pensii ce nu acoperă minimul de existență, relatează Diana Răileanu.
Pensionara Maria Țugulski în perioada sovietică a muncit peste 30 de ani la fabrica de textile Steaua Roșie. Femeia se plânge că primește o pensie de 800 de lei care abia de-i ajunge să plătească serviciile în comun, dar rămite să-și mai cumpere ceva de alegurii. Seară de seară, femeia coase halate pe care a doua zi le vinde.
Vindem așa pe stradă, e greu tare, eu am nit căldura 1070 de lei și vine Paștele și eu n-am de pe ce cumpăra. Zahar, ce îmi trebuie? Și n-am de pșic, ia ca eu. Mai vând și mai am din casă. Mă gândesc, mai am o castrulie, mai am un șaun, mă duc să-l vând. Car nu-mi trebuie numai de amu, chiar ca să mă descurc pentru căldură.
Mătușa Maria se plânge că nu prea are cumpărător. Pensionara Vera Railan explică de ce nu se încumetă să dea 75 de lei, atât cât cere mătușa Maria pentru un halat.
E scump, cum și din piezi nu ne ajunge. Am 600 de lei și nu ajunge, iar la bolniță îmi luam, nici la bolniță nu i-au ajuns banii. Suntem la sada, n-am venit și mânca. Eu de multe ori spun la soțul, zic, trebuie să îmi luăm cerutul, orice să facem. Dar ți-e oarecum și pensia asta, dragă, să-i sufletul, dar cum să o ții? Dă-i la datorii și rămâi, nu te poți duci, și le cuiești și nică.
Nemulțumirile pensionarilor se conțin și în monitorul social despre sistemul de pensii din Republica Moldova, făcut public astăzi de Institutul Viitorul. Experta Viorica Antonov constată că mărimea alocațiilor sociale, inclusiv a pensiilor, este sub minimul de existență, fapt care îi determină pe mulți pensionari să continue să lucreze.
Puteți să vedeți chiar în Chișinău dimineața cum pensionari mătură străzile pentru 700-1000 de lei pe lună. Este momentul de a vedea cum trebuie să fie îmbunătățit acest sistem public de pensii.
O altă problemă este și modul de calculare a pensiei, care, spune Viorica Antonov, favorizează funcționarii publici și îi lasă fără acoperire pe angajații din agricultură, învățământ sau medicină.
După care principiu se face această egalitate, să zicem. Ambii, și deputatul și profesorul, au studii superioare. Ambii au depus efort în societate și au plătit foarte serios contribuțiile sociale. Toți suntem egali. Dacă am introdus echitatea socială ca principiu în politica socială a statului, atunci trebuie să fie vizibilă în orice lege.
Laura Grecu, specialistă de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, admite că sistemul de pensii din Republica Moldova este imperfect, însă din lipsă de fonduri, spune ea, acesta nu poate fi reformat.
Nu poate fi făcută nicio modificare în legislație dacă nu ai un suport economic. Atâta timp cât în bugetul asigurării sociale este înregistrat un deficit bugetar, nu pot fi operate modificările respective.
Ce trebuie de făcut?
Să creăm locuri de muncă, să majorăm salariile persoanelor din care să fie achitate contribuții, să nu mai achităm salariile respective în plic.
Potrivit IDIS, viitorul către anii 2025, Europa va avea una dintre cele mai îmbătrânite populații din lume, iar Republica Moldova riscă să devină fruntașă în topul țărilor cu cei mai mulți pensionari. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aproximativ 80 de imigranți, majoritatea georgieni, au fost arestați recent în Spania, fiind bănuiți de implicare în structurile de vârf ale crimei organizate. Un eveniment care a întărit suspiciunile cu care sunt priviți în Europa Occidentală toți imigranții din fostul spațiu sovietic. Corespondentul Europei Libere, Michael Hirschman, a discutat cu unii dintre ei, iar relatarea lui este rezumată de Ileana Giurchescu.
În primul rând, există câteva date legate de acest caz și de situația specifică din Spania, care ilustrează destul de bine contextul în care prejudecățile nu numai că apar, dar prind și rădăcini. Cei 80 de imigranți erau din fosta Uniune Sovietică, majoritatea georgieni. În Spania au fost arestați 21 de suspecți, toți atâția în Austria. Restul au fost reținuți în Franța, Germania, Elveția și Italia. Printre ei se numără și Kakaber Shushanashvili, georgian, bănuit să conducă una din marile mafii care operează în tot spațiul european. În Spania, în acest moment, imigranții reprezintă circa 12% din populație, din ei o mare parte sunt din estul Europei. Acestea sunt datele. Percepția populară este însă alta. Este în tot cazul ceea ce a trăit Maria Shkurnitskaya, emigrantă de 12 ani din Ucraina, în Spania. Shkurnitskaya s-a integrat, vorbește spaniolă, lucrează acolo și conduce o asociație a imigranților ucrainieni din orașul de adopție. A fost invitată la televiziunea locală să vorbească despre asociația pe care o conduce. A acceptat cu plăcere. Când a ajuns însă în studio, toată discuția s-a concentrat pe subiectul valului de arestări, lăsând impresia că orice crimă este comisă de este european, în Spania și aiurea. Maria Shkurnitskaya povestește că i-a venit să strige de indignare. Ce legătură are toată povestea asta cu asociația noastră sau cu 99% din imigranții care sunt aici și nu fac altceva decât să lucreze? Natalia Shapovalova este tot din Ucraina și lucrează la Fundația pentru Relații Internaționale și Dialog cu Străinătatea, cu sediul la Madrid. Shapovalova explică astfel atmosfera care s-a creat în jurul imigranților est-europeni din Spania. Orice societate are criminalii ei, mica sau marea ei mafie. În cazul de față, mass media poartă mare parte din vină. Relatează despre fără de legi, despre crimele comise de est-europeni, fără să spună însă că marea majoritate sunt oameni cinstiți care muncesc din greu aici, în Spania. Opinia împărtășită și de corespondentul redacției ruse a postului nostru de radio, Victor Ceretski, care este la Madrid. Pentru presa spaniolă, remarcă el, orice criminal este european este rus, orice crimă este pusă pe seama mafiei rusești. Și georgienii, recent arestați, tot ruși au fost numiți în presă. Indiferent că un delict este comis de un bulgar, român, polonez sau chiar finlandez, precizează Ceretski, într-o primă instanță, presa va vorbi de mafia rusească. În opinia lui, această generalizare este dovada unui jurnalism de proastă calitate, mai ales că poliția spaniolă precizase la vremea sa că suspecții arestați erau georgieni.
Sunt persoane.
Martin Nunez este consilier municipal în orașul Sant Ander și crede că problema este că imigranții nu sunt percepuți drept indivizi. Și noi avem spaniolii, delicvenții noștri, dar nimeni nu spune ești hoț pentru că ești spaniol, încheie Nunez.
A fost Ileana Giurchescu. Comisia Europeană a criticat România și Bulgaria pentru rezultatele proaste în combaterea corupției printre oficialii de rang înalt. În România, noul raport de monitorizare publicat astăzi coincide cu un scandal de corupție la vârf, primul în care anchetatorii au cerut încuvințarea Parlamentului pentru arestarea unui senator. Acestui scandal îi dedică Neculai Constantin Munteanu comentariul său de astăzi.
La sfârșitul anului trecut, pentru refuzul de a se prezenta la Direcția Națională Anticorupție, Cătălin Voicu a fost săltat de pe stradă ca orice borfaș care sfidează justiția. A urmat furtuna mediatică și protestele colegilor de partid. Omul e senator PSD, are imunitate și în apărarea lui au sărit cei cu care s-a adunat toți anticorupți până în măduva oaselor. Cel mai vocal a fost săracul și cinstitul Ion Iliescu. Citez, indiferent de motivații și de argumente, este stupefiant că un senator al României este săltat de pe stradă și arestat. Mi se pare un lucru revoltător și încălcarea oricăror principii ale democrației și ale statului de drept. Asta este ceea ce promite domnul Băsescu pentru țară, să intrăm într-o fază a unui stat polițienesc, am încheiat citatul. Așadar, democrație, stat de drept și, în fundal, statuia tiranului Băsescu, care terorizează miei PSD-ului. Mai târziu, Ministerul Justiției a cerut avizul Senatului pentru arestarea lui Cătălin Voicu. Motivația, citez, a stabilit un cerc relațional format din judecători, procurori și ofițeri de poliție care ocupau funcții de conducere în cadrul autorităților și instituțiilor publice la nivel central, demnitari, lideri politici, oameni de afaceri importanți, intermediind între aceștia rezolvarea în afara cadrului legal a unor interese private, vizând în principal actul de justiție, promovarea în funcții, obținerea de foloase materiale necuvenite. Totul probat cu stenogramele unor interceptări telefonice dintre Voicu cu clienții și cu relațiile sale. Convorbirile halucinante dau măsura în care cancerul corupției a cuprins lumea politicii, a afacerilor și instituțiile statului de drept. Deși omul pare a fi absolvit în mai puțin de 4 ani 2 facultăți, probabil private și la fără frecvență, și este și doctor în drept, limbajul lui ar face să roșească de invidie chiar și pe borfașul cel mai spurcat la gură. Mai uluitoare este gândirea lui Porcină despre instituțiile statului de drept. Iată-l explicându-se pe cel pe care arepa PSD Vanghelie Rebenciuc l-a vrut ministru de interne, citez. La interne ai toată procuratura la dispoziție, ai toată justiția în mână și în 3 ani am rețeaua mea în toată România. Am încheiat citatul. Dialogurile lui cu oameni de afaceri, cu judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, sfidează fantezia ficțiunilor cu gangsteri americani, mafioți sicilieni, dictatori sud-americani, la care se adaugă o notă națională via țiganiada. Cătălin Voicu este partea vizibilă și monstruoasă a caracatisei corupției care sufocă România de 2 decenii. O piatră din dominoul corupției. Este în același timp piatra de moară de gâtul PSD-ului și a Parlamentului, care va aviza sau nu arestarea lui, dar și o piatră de încercare pentru justiție și pentru statul de drept. Toți acești oameni sunt copiii putregaiului din umbra lui Ion Iliescu, cel care a pus de mult degetul pe capitalismul de cometrie al socialdemocrației românești. Năstase, Joana, Vanghelie, Oprișan, Mazre, Hrebenciuc, Mitrea, Mușetescu, Dan Ioan Popescu, 9 și cu voi cu 10, care și întrece. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Scriitorul Vasile Ernu, stabilit în România, dar originar din Republica Moldova, s-a întors recent de la un târg de carte din Germania, târgul de la Leipzig. Așa cum i-a spus într-un interviu lui Dumitru Crudu, scriitorul a purtat negocieri cu câteva edituri germane pentru a-i publica romanul Născut în URSS.
Târgul de la Leipzig este practic cel mai important târg german și unul din cele mai importante târguri europene care este dedicat scriitorilor. E genul de evenimente foarte importante tocmai pentru faptul că simți cumva pulsul a ceea ce se întâmplă în spațiul occidental, dar și în țări de alături, care de obicei nu prea le cunoaștem. Adică știm foarte puțin ce se întâmplă în Bulgaria, știm foarte puțin ce se întâmplă în Serbia, în Croația. Și cu această ocazie ne cunoaștem mult mai bine.
Ce reacție a avut publicul?
E foarte interesant, fiindcă publicul german este total diferit de cel de nostru, în sensul în care vine, se așează frumos pe scaune și stau și ascultă o oră de vreme cum cineva le citește. Asta e o chestie foarte interesantă. E foarte interesant că au venit și foarte mulți oameni din generații mai în vârstă care erau foarte curioși să povestim pe chestia legată de relația cu trecutul, poveste legată de memorie. Nu mă așteptam că la ora 11, miercuri, să am un public de 100 ceva de ascultători. Au fost foarte multe întrebări, adică de la faptul că mulți se recunoșteau, de exemplu, cei bătrâni din DDR care îmi povesteau că și ei au trecut prin experiențe similare, aveau amintiri comuni, până la public din spațiu vestic care nu aveau astfel de experiență, erau foarte curioși.
Cine dintre scriitorii, criticii, editorii germani sau din Occident au participat la lecturi?
S-au fost câteva în care deja am început să negociem. Se discută despre o apariție până în toamna cărții mele în germană, încă nu știu exact la care dintre edituri, fiindcă eu lucrez acum printr-un agent. Dar câștigurile la astfel de evenimente sunt în primul rând de faptul că te cunoști cu lumea de acolo, te cunoști cu mulți scriitori și ai șansa să-ți găsești un editor. Însă lucrurile nu sunt simple, lucrurile sunt destul de complicate.
A fost scriitorul Vasile Ernu în interviu cu Dumitru Crudu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Antonina Sârbu de la ziarul Capitala.
În numărul de mâine al ziarului Capitala aflați despre cum eroina unui roman de epocă luptă de 13 ani cu birocrația. E vorba de Elena Mironov din Chișinău. La Politic vă propunem un articol despre Voronin, semnat de Mirabela Carp. Tot în numărul din 24 martie vă informați despre conferința de presă ținută de primarul de Chișinău. El cere modificarea legislației privind importul de automobile. La Cultură citiți un interviu cu artistul plastic Mihai Țăruș, care meditează despre timp ca un semn, comprimat în culori și forme.
Cu Antonina Sârbu de la Capitala, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova la ora 7, tema principală a ediției. O nouă ședință așteptată mâine a Comisiei Constituționale de pe lângă președintele interimar Ghimpu, iar invitatul va fi expertul în drept constituțional Alexandru Arsene. Punem punct aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.